This is the Standard Podcast. Are you okay? Brought to you by Application Blockdit. ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit. ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนน
เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าบางทีถ้าเราอยากจะไปพบจิตแพทย์หรือว่าหาคนที่มาช่วยซัพพอร์ตเรื่องจิตใจของเราเราไม่จำเป็นต้องป่วยตลอดไปก็ได้ไม่ต้องป่วยไม่ต้องมีโรคก่อนก็ไปหาคนมาช่วยซัพพอร์ตทางด้านจิตใจได้วันนี้ค่ะจะมาชวนคุยมันยังอยู่ในซีรีส์ของโรคทางใจไม่ได้มีแค่ซึมเศร้าอยู่เราได้ยินศัพท์บางศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันว่าเอ๊ะ borderline ปะเนี่ยเนี่ย borderline หรือเปล่าหลายคนก็เลยแบบไอ้borderline คืออะไรอะไรคือ borderline personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติแน่นอนค่ะคุยเรื่องโรคไม่ใช่ไม่คุยเองไม่สามารถจิตแพทย์เท่านั้นวันนี้นะคะเชิญจิตแพทย์แพทย์หญิงชนานันท์วิจิตแสงมาพูดคุยเรื่องโรคบุคลิกภาพผิดปกติสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะขออนุญาตจริงๆค่ะเพราะว่าหลายคนอยากเข้าใจหลายคนเคยเข้าใจแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจเอ๊ะกับคำว่า borderline หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติโรคบุคลิกภาพผิดปกตินี่คือยังไงคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอเริ่มอธิบายของคำว่าบุคลิกภาพก่อนเนาะหรือคำว่า personality นะคะคือบุคลิกภาพเนี่ยมันหมายถึงว่าลักษณะจำเพาะของบุคคลนั้นๆน่ะนะซึ่งอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของความรู้สึกนึกคิดหรือว่ามุมมองการรับรู้อะที่มีต่อตัวเองหรือว่าต่อคนอื่นแบบนี้นะคะอารมณ์หรือว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนคนนั้นซึ่งมีลักษณะจำเพาะของเขาอะนะคะทีนี้คำว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติถ้าเป็นทางการแพทย์เราใช้คำว่า personality disorder เนา
ะ
มันก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคทางจิตเวชนะคะก็มันคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยมีบุคลิกภาพที่มันเบี่ยงเบนไปจากสังคมวัฒนธรรมนั้นน่ะเบี่ยงเบนไปอย่างชัดเจนน่ะ
เบี่ยงเบนไปอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่เบี่ยงออกไปนี่คือของสังคมนั้นๆหรือ
ใช่ๆค่ะคือมันต้องอยู่ภายใต้บริบทของ environment ตรงนั้นด้วยโอเคเพราะว่าสังคมแต่ละสังคมไม่เหมือนกันเนาะ
ไม่เหมือนกัน
บางทีบุคลิกภาพแบบเนี้ยมันอาจจะปกติก็ได้ในสังคมแบบเขาแต่ว่าถ้ามาอยู่ในสังคมของเราเฮ้ยอันนี้ไม่โอเคเลย
ว่าเราแบ่งยังไงสังคมของเขาสังคมของเราเริ่มสนใจค่ะว่าหมายความว่าคนละประเทศหรือว่า
อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะคือมันมีสังคมที่หลากหลายเนาะแต่ว่าเอางี้ละกันโดยรวมๆเขาก็ศึกษามาแล้วแหละว่าบริบทประมาณนี้คือสังคมของคนทั่วไปของคนส่วนใหญ่ค่ะ
มันก็จะมีสิ่งที่ศึกษามาแล้วว่าความส่วนใหญ่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้แล้วถ้าเราเบี่ยงเบนออกไป
ใช่แล้วถ้าไปเข้าเกณฑ์ของโรคบุคลิกภาพผิดปกติก็ถือว่าใช่อะไรแบบนี้ค่ะ
อุ้ยอยากฟังเกณฑ์เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย เพราะว่า โดยธรรมชาติมนุษย์เราจะอยากรู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มแล้วเราเบี่ยงออกไปแล้วเกมมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เบี่ยงมากแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรคพอคิดว่ามันก็คงจะมีความเบี่ยงเบนกันได้อยู่บ้างเพียงแต่ว่ามันต้องถึงปริมาณหนึ่งเลยใช่ไหมคะถึงจะถึงเรียกว่าเป็นโรค
ก็มันต้องเบี่ยงไปจนแบบเกิดปัญหาทั้งในเรื่องของแบบการทำงานการเรียนการเข้าสังคมหรือแม้แต่ความสัมพันธ์อะไรแบบ
ยังไงคะขอตัวอย่างเลย เพราะว่าหลายคนนี่ปัญหาทุกวันหยุดดาวนี่มีปัญหาทุกวัน
โอ้คือถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของว่าแบบความสัมพันธ์ในการทำงานเนี่ยเช่นเฮ้ยเรามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดหรือว่าเรามีปัญหากับเจ้านายอยู่ตลอดหรือว่าคนอื่นมักจะฟีดแบ็กเราว่าแบบเออทำไมพี่แบบขึ้นลงเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูตามอารมณ์พี่ไม่ทันเลยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
อันเนี้ยเดี๋ยวลง
ใช่อะไรอันนี้คือยกตัวอย่าง
มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเช่นที่แบบว่าเหมือนทะเลาะกันบ่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่ค่ะหรือกับคนรักอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวรักเลิกเลิกเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ยค่ะ
on on off off ที่เขาฮิตกันก็เป็นไปได้ว่า
อาจจะเป็นไปได้โอเคหรือเราแบบมักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราในแพทเทิร์นเดิมๆซ้ำๆอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเราเจอทำไมเราเจอเรื่องนี้อีกแล้วทำไมเราเจอปัญหาอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ย เออส่วนหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นที่ปัญหาไงมันเป็นที่บุคลิกของเราไง
บุคลิกเราพาเราไปเจอปัญหาคล้ายๆเดิมซ้ำๆซึ่งนี่ดาเข้าใจมากเลยนะว่าเราก็เป็นกันทุกคนแหละเราก็มักจะเจอปัญหาซ้ำๆถ้าเรามีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างเราไม่ได้เป็นกันทุกคนหรอน่าสนใจมีแบบความสัมพันธ์แล้วมีปัญหาคล้ายๆเดิมทะเลาะขึ้นๆลงๆอะไรแบบ
ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่โรคทางบุคลิกภาพผิดปกติเนี่ยมันมักจะมีกันมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นอะไรแบบเนี้ย
ทำไมมันถึงเริ่มตอนนั้น
อ๋อคือเพราะว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันเริ่มเซตตัวตอนแบบช่วงอายุประมาณ18อ่ะตอนเด็กๆอ่ะมันยังแบบเรายังไม่รู้หรอกว่าแบบคือมันมีทั้งประสบการณ์การเลี้ยงดูหรืออะไรที่มันยังไม่ได้แบบคงตัวคงที่แต่มันจะสะสมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมักจะคงที่ช่วงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลายอ่ะอายุประมาณ18อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มเซตว่าบุคลิกของเรามันประมาณเนี้ยอ่ะแล้วลักษณะบุคลิกภาพเนี่ยมันก็มักจะคงที่เนาะแล้วก็คงอยู่เป็นระยะเวลานานแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงได้ยากมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่
อันนี้เห็นด้วยเลยว่าบุคลิกภาพเนี่ยเปลี่ยนยากหลายคนก็พยายามจะจัดการกับตัวเองให้มันเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละนึกออกเพราะฉะนั้นจะดูตอนที่มันเซ็ตตัวแล้ว18หรือวัยรุ่น
ประมาณ18ใช่ใช่ค่ะ
ชักสงสัยแล้วค่ะว่าบุคลิกภาพแบบไหนที่มันบ่งชี้ได้ว่าอันเนี้ยเบี่ยงเบน
บุคลิกภาพแบบไหนใช่ไหมก็จริงๆบุคลิกภาพภาพรวมอะค่ะมันแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆ
3กลุ่มค
่
ะ
ใช่ๆถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าคลัสเตอร์นะมันก็จะมีคลัสเตอร์แบบ A B แล้วก็ C 3กลุ่ม
มีอะไรบ้างคะ
ในแต่ละกลุ่มอะค่ะในแต่ละคลัสเตอร์อะมันจะมีโรคย่อยของมันอีกอะเป็นอีก 3-4 โรคเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประมาณ10โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
โรคบุคลิกภาพมีประมาณ10นะคะทุกคนคะ enjoy ได้เลยค่ะเราอาจจะแบบว่าร่วงลงไปบางอย่างบางส่วนแต่ว่าการที่เรามีอะไรใกล้เคียงก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นโรคนะคะหลายคนเดี๋ยวนึกออกนะฟังแบบนี้เราพยายามจะเชื่อมโยงกับตัวเองแต่ว่าเราไม่วินิจฉัยตัวเองค่ะนั่นไม่ใช่หน้าที่เราแต่ว่าขอทราบ3คลัสเตอร์นี้ได้
โอเคถ้าเป็นคลัสเตอร์ A กลุ่มแรกนะคะลักษณะเด่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมีความคิดแปลกๆแปลกประหลาดอะไรอย่างเง
ี้
ย
เช่น
ก็จะมีโรคในกลุ่มนี้นะโรคหนึ่งที่แบบเขามักจะมีความเชื่อแบบเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเชื่อมาก
เลยเช
ื่อ
เร
ื่
องเหนือธรรมชาติมากๆเลย
โอเคอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นคนที่ชอบแยกตัวไม่ชอบสุงสิงกับใครการอยู่คนเดียวคือความสุขอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือลักษณะเด่นของคลัสเตอร์ A จะแปลกๆแยกๆอันนี้มองในภาพรวม
แปลกแยกๆเป็นชื่อเล่นให้เขาก่อนแล้วกันเนาะเราพยายามจะไม่เหมารวมคนเนาะคลัสเตอร์ A แปลกๆแยก
ๆประมาณนั้นโอเคส่วนไปที่คลัสเตอร์ที่2หรือคลัสเตอร์ B อะค่ะ
ค
ือลักษณะเด่นของเขาจะเป็นคนที่แบบเจ้าอารมณ์อะใช้อารมณ์นำอารมณ์จะเด่นขึ้นมาเลยพอนึกถึงคลัสเตอร์ B
อารมณ์นำ
ในขณะที่ A อาจจะแบบแฟลตๆหน่อยไม่ค่อยมีอารมณ
์อารมณ์จะนิ่ง
ๆโอเคประมาณนั้นสุดแล้วก็จะมีเรื่องของแบบความวู่วามความหุนหันพันแล่นอะไรแบบเนี้ย
อ๋อนึกออกนี่มันเหมือนสายพายุเลยเน
า
ะผมพัดๆแบบอารมณ์เยอะๆ
โอเคโอเคแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ย
ดราม่าควีน
อะไรประมาณนั้นแบบเล่าเรื่องอะไรน้ำเสียงสีหน้าออกท่าออกทางอะไรเงี้ยจะล้นๆเยอะๆหน่อยอ่ะก็จะน่าจะประมาณนี้แหละคลัสเตอร์ B
ค่ะได้ค่ะโอเคเห็นภาพ
ส่วนอันสุดท้ายคือคลัสเตอร์ C ใช่ไหมคลัสเตอร์ C ก็ลักษณะเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลอันนี้จะเด่นมาเลย
วิตกกังวล
ใช่จะเป็นกลุ่มก้อนของแบบเป็นคนคิดเยอะ
ๆคิดเยอะๆคิดแล้วคิดอีกคิดวนๆคิดตรงนั้นคิดตรงนี
้ใช่ๆเป็นคนขี้กลัวขี้วิตกกังวลหรือว่าขี้อายอะไรแบบเนี้ยโอเคอาจจะเป็นคลัสเตอร์นี้เนี่ยภาพใหญ่ๆหลักๆ
ภาพใหญ่ๆประมาณนี้แล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่า borderline เนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนของ3คลัสเตอร์นี่หรอคะ
โอเค borderline อยู่ในคลัสเตอร์คนดาวไทยแล้ว พี่หมอลองเล่าไป
borderline อยู่ในคลัสเตอร์ B
ถูกต้องค่ะ ก็อย่างที่หมอบอกว่าลักษณะของคลัสเตอร์ B จะเป็นเรื่องของอารมณ์เด่นใช่ไหมซึ่งลักษณะเด่นของ borderline personality disorder เนี่ยจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นคงทางอารมณ์
ไม่มั่นคงทาง
มันแปรปรวน นอกจากอารมณ์ที่ไม่มั่นคงมันจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์อะเป็นตัวตนอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนง่ายอันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงความสัมพันธ์ด้วยมันก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายอันนี้คือลักษณะเด่นของเขา
ขยายความคำว่าอัตลักษณ์เปลี่ยนแปลงง่ายให้ฟังได้ไหมคะเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะแต่ว่าหลายคนนึกไม่ออก
เช่นลักษณะนิสัยหรือว่าภาพลักษณ์ appearance ภายนอกที่เขาอยากจะแสดงให้คนอื่นเห็นหรืออะไรแบบเนี้ยสมมติอย่างที่หมอเคยเจอคนไข้เนี่ยก็แบบอย่างเช่นวันนี้แต่งตัวแพทเทิร์นนี้อีกวันนึงแพทเทิร์นนึงอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับภาพลักษณ์ที่เขาแบบแสดงออกมาหรืออะไรแบบเนี้ย
เหมือนมีหลายๆตัวตน
ใช่ถูก
ในตัวเองแล้วความสัมพันธ์ล่ะคะที่บอกว่าเด่นชัดๆว่าถ้า borderline personality disorder เรื่องความสัมพันธ์จะเป็นยังไง
ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมั่นคง
ความสัมพันธ์ไม่มั่นคง
ใช่มันเกิดจากที่ว่ามุมมองที่เขามีต่อคนคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมัน all good เดี๋ยวมัน all bad หมอยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าเขาเจอคนที่ถูกใจเนา
ะ
หรือใครทำให้เขาถูกใจเนี่ยเขาก็จะแบบมองเห็นว่าคนคนนั้นอ่ะมัน all good อ่ะมันดี
มันดีมากดีหมดเลย
มันดีมากมากเขาไม่มีข้อเสียอะไรเลย
ใช
่ all good
แล้วมันก็จะมี all bad ขยายความ all bad ได้ไหมคะ
ก็คือถ้าคนคนเดียวคนนั้นอ่ะคนที่เขาชอบหรือถูกใจเนี่ยวันนึงเกิดทำไม่ถูกใจเขาหรือว่าไปขัดใจอะไรเงี้ยมันก็จะ splitไปอยู่อีกฝั่งเลยคือแบบไปอยู่อีกฝั่งเลยก็คือแบบ
แย่มาก
ใช่
ไม่มีอะไรดีเลย
ถูกต้อง
ทำผิดหนึ่งอย่างคือเท่ากับคนไม่ดีจริงๆเลยทั้งหมด
ใช่ใช่
นั่นคือ all bad นั่นด้วยมุมมองแบบนี้ก็เลยจะทำให้ความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคนรอบข้างหรือว่าคนรักมันก็จะไม่มั่นคงเพราะวันที่ทำได้ดีก็ดีมากดีหมด
ใช
่ทำอะไรพลาดมาก็ผิดหมดแย่หมด
ใช่มันก็จะกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะ
กลับไปกลับมาโอเคมันเหมือนจะมีธีมนะคำว่ากลับไปกลับมาก็อาจจะแบบว่าทำให้เห็นภาพว่า คือคนที่มีความผิดปกติหรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบ borderline เนี่ยก็คือเขาจะกลับไปกลับมาอารมณ์ก็ขึ้นลงๆความสัมพันธ์ก็จะไม่ค่อยมั่นคงวันนึงก็เห็นเขาดีวันนึงก็ไม่ดีไปหมดแบบนี้แล้วก็อัตลักษณ์ก็กลับมากลับไปกลับไปกลับมา
ใช่ใช
่มีอาการอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะหลายคนอาจจะสนใจว่าแบบอาการของคนที่มีความผิดปกติแบบนี้เพราะเรามั่นใจว่าหลายคนก็คงมีประสบการณ์ว่าคนรอบๆข้างเนี่ยมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่รู้จะเข้าหาตอนไหนดีเพราะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงไม่รู้ดูแลลำบากหรือบางทีเราก็เห็นเพื่อนบางคนก็แบบเขาก็รักเลิกแล้วก็อารมณ์แปรปรวนตลอดเวลาเขาจะได้รู้ว่าแบบนี่เขาหาซัพพอร์ตได้นะอะไรแบบนี้ค่ะมีอาการอะไรอื่นไหมคะ
ถ้าเป็นเรื่องของอาการถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนแล้วเนี่ยค่ะถ้าเขามีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะปรี๊ดขึ้นไปสุดมากเลย
ถ้าโกรธแล้วจะปรี๊ดสุด
ใช่มันจะควบคุมตัวเองได้ยากอาจจะมีการระเบิดอารมณ์ออกมาอารวาสทำร้ายคนอื่นหรืออะไรแบบนี้ทำร้ายข้าวของอะไรแบบนี
้
อันนี้คือเรื่องของอารมณ์นะคะ
สายโยนของสายต่อยกระจกสายต่อยกำแพงตะโกนอะไรอย่างนี้เวลาที่มีอารมณ์โกรธขึ้นมาซ
ึ่
งคนที่เขามีความมั่นคงทางอารมณ์หรือว่ามีบุคลิกภาพที่อยู่ในเรนจ์ปกติเนี่ยเวลาเขามีความโกรธเขาจะยังพอควบคุมได้อันนี้หมายถึง
ถูกต้อง
ถ้าเราเริ่มควบคุมไม่ได้เวลาที่เราโกรธมากๆก็เป็นอาการหนึ่ง
ค่ะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของความขุนหันพลันแล่นเนาะ
วุ่นวาม
อย่างที่หมอบอกเขาก็อาจจะควบคุมตัวเองได้ยากในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
เช่นอะไรครับซื้อของอะไรมีเพื่อนบางคนครับใช่ไหมเข้าไปปุ๊บจบแน่นอนคือแบบซื้อแล้วก็มากองแล้วก็ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยบางที
อาจจะเป็นแค่อาการหนึ่งนะ
แค่อาการ
แบบใช่เรื่องขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
ดาวเข้าไข่จังเลยอ่ะ
แล้วก็บางคนอาจจะไปถึงขั้นแบบใช้สารเสพติดเล่นการพนันมันคือการเรื่องของการขาดความยับยั้งชั่งใจหรือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะซ้ำนะโอเค
มันก็จะนำมาซึ่งปัญหาแหละต่างกับไบโพล่ายังไงคะ
อ๋อต่างกับไบโพล่ายังไงคืออาการอย่างที่หมอบอกว่าโรคของบุคลิกภาพเนี่ยมันต้องคงที่เนาะแล้วมันก็จะเป็นระยะเวลานาน
แต่ในขณะที่ซ้ำ
ใช่เป็นระยะเวลานานเลยอ่ะเป็นปีหลายปีหลายสิบปีอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นไบโพล่าค่ะคือ อาการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอาการหลักของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของอารมณ์ถูกไหมเขาเป็นโรคทางอารมณ์ มันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดผิดปกติเนี่ยเป็นอย่างน้อยเป็นช่วงแบบ 4-7 วันอะไรประมาณเนี้ยอาจจะนานกว่านั้นแต่ว่าเป็นแค่ช่วงนึงนะคะ
ไม่ได้ยาวนานเท่าบุคลิกภาพ
ใช่แล้วถ้าได้รับการรักษาแล้วหายเนี่ยโรคสงบเขาก็จะกลับมาอารมณ์แบบปกติเข้าใจใช่ไหมมีช่วงที่แบบมันมีช่วงที่อารมณ์มันสงบมันปกติเออค่ะแต่ในขณะที่ borderline จะเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรอะstable unstable คือ unstable อย่าง
ไม่มั่นคงอย่างมั่นคงเออน่าสนใจคือมันไม่มั่นคงอยู่เรื่อยๆเลยมันไม่มีช่วงสงบแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานต่อกัน
ใช่ใช่ค่ะ
ไม่มั่นคงจนเป็นปกติ
ใช่ถูก
โอเคน่าสนใจมากโหเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลามีอาการอะไรแบบนี้เราต้องไปหาจิตแพทย์แล้วล่ะมันเซนซิทีฟและเส้นมันบางมากเลยเพราะว่าบางทีเมื่อกี้เราฟังแต่ยังแบบเอ๊ะเราก็เข้าข่ายเอ๊ะเราก็เข้าข่ายเราขับรถเร็วเราชอบตัดสินใจแบบเร็ว
ๆ
มากแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรคคะ
อย่างที่หมอบอกอะค่ะก็คือว่ามันถึงขั้นเป็นปัญหาทั้งปัญหากับตัวเองก็คือว่ามันเริ่มรบกวนแล้วล่ะว่าแบบมันเกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำๆเราเจอเรื่องนี้อีกแล้วมันทำให้เราแบบไม่มีเริ่มไม่มีความสุขกับการเป็นตัวเองในอย่างนี้แล้วอะเอออันเนี้ยอาจจะไปพบกับจิตแพทย์ได้นะคะหรือมันเกิดปัญหากับคนอื่นๆแต่ว่าหมอต้องบอกไว้ก่อนว่าคือด้วยความที่บุคลิกภาพเนี่ยมันอยู่กับเรามานานใช่ไห
ม
ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่รู้ตัวส่วนคนคนนั้นเนี่ยมักจะรู้ตัวได้ยากคือเราไม่รู้หรอกว่าเราผิดปกติหรือเปล่า
ใช่เพราะเราเจอเราเป็นปกติแล้วอ่ะเออเราก็เห็นเราเป็นแบบนี้เน
า
ะ
คือเราอยู่กับเรามานาน
ใช่เราก็เห็นเราเป็นแบบนี้แล้วทำยังไงดีสมมติว่าเราจะสมมติเรามีคนใกล้ตัวที่เขาอาจจะซัฟเฟอร์จากโรคนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเขามีโรคซึ่งถ้าเราพอจะรู้เนี่ยเราก็จะได้สกิดเขาได้ว่าแบบเฮ้ยไปหาหมอเหอะมันมีทางออกจะได้ไม่ต้องซัฟเฟอร์ซ้ำๆแบบนี
้ค่ะคืออย่างอาการที่หมอเล่ามาให้ฟังแต่ขอบอกก่อนเนาะคือก็ไม่ได้อยากจะให้แบบหยิบอาการเนี้ยไปตัดสินคนรอบข้างนะว่าแบบเออเขาแบบน่าจะเป็นไม่เป็นหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะอยากให้หน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์นะเพราะว่าอย่างในคลัสเตอร์ B เองอ่ะมันมีโรคอื่นที่แบบอาจจะมีบางอาการมันคล้ายๆกับอาการของ borderline ก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราที่เป็นคนรอบข้างเนี่ยซัฟเฟอร์จากคนคนนั้นที่เขาน่าจะมีโรคคุณภาพผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะการที่เราจะฟีดแบ็กแต่มันต้องเป็นการฟีดแบ็กอย่างแบบจริงใจแล้วเกิดประโยชน์นะหรือว่าเริ่มสะกิดเขาจากปัญหาข้างนอกก่อนก็ได้
ปัญหาจากข้างนอกก่อน
ใช่ใช่เช่นแบบว่าเอ้ยมันมีปัญหาในที่ทำงานมาเล่าให้เราฟังแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยลองไปคุยกับหมอเขาดีไหมเราอาจจะไม่ได้ต้องบอกเขาว่าเขาเป็น borderline หรืออะไรแบบอาจจะหยิบยกปัญหาที่เขาเผชิญนั่นแหละเป็นตัวจูงใจอ่ะให้เขาออกไปเจอกับจิตแพทย์อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ได
้ค่ะน่าสนใจคือคงไม่มีใครชอบการที่มีคนมาจิ้มแล้วแบบว่าเธอเป็นโรคอันนี้หรือเปล่าไปหาหมอซะมันเหมือนแบบเหมือนไปกันเขาออกเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ต้องไปพินพอยต์แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟีดแบ็กแบบจริงใจว่าเราได้ยินเธอพูดเรื่องเนี้ยมา5เดือนติดกันแล้วอะ คล้ายๆเดิมเลยแล้วแบบเรียกเปลี่ยนงานมา2ที่ปัญหาเดิมก็ยังวนอยู่มันน่าจะมีอะไรสักอย่างไปหาจิตแพทย์กันก็อาจจะเป็นวิธีที่เข้าไปซัพพอร์ตได้
ใช่ถูกต้องใช
่น่าสนใจ
แล้วบางคนเนี่ยคือแบบอยู่ทนอยู่กับความไม่สบายใจนะว่าคนนู้นคนนี้มาชี้ว่าเราเป็นอ่ะหมอเคยเจอบางเคสที่แบบบล็อกอินเข้ามาเพราะว่าคนนู้นคนนี้บอกว่าเราเป็นอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าพอมาคุยกับหมอแล้วหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นคุณโอเคคือมันคือแบบรีแอคชั่นที่ปกติหรืออะไรแบบเนี้ยอ่ะก็สบายใจกลับบ้านไปถูกไหม
คือจริง
คือมันไม่จำเป็นว่าการที่คุณแบบบล็อกอินเข้ามาเจอกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาแล้วคุณจะต้องได้โรคทุกครั้งอ่ะ
หมอจะไม่พยายามยัดคุณให้แบบว่ามีโรคอะไรสักอย่างให้รู้สึกคุ้มค่ากับการเดินทางไปไม่แต่ว่าเราชอบแบบนี้อ่ะ คือบางทีเราอาจจะมีปัญหาซ้ำๆหรือมีคนมาบอกเราแล้วเราก็แบบเฮ้ยเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงก็ไปหาจิตแพทย์เลยซะให้สิ้นเรื่องจะได้ยันกับเพื่อนว่าไม่ใช่หาหมอแล้ว
ไม่ใช่ใช่
ม่วงอะไรแบบ ต้นก็จะได้ยันกลับได้ไงเพราะว่าเออออกจะมาแบบว่าชี้ชี้ชี้ชี้แล้วก็แบบสามารถบอกกลับได้ว่าเราไม่หาไหม
ค่ะคือหมอเองก็อยากให้แบบเราไปถึงจุดที่ว่าแบบเราไปหาจิตแพทย์เหมือนเราแบบไปหาหมอเรื่องหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะ
เ
ช่นแบบเจ็บคอไม่สบายอะไรเงี้ยเราก็แบบไปหาคุณหมอเขาไปขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย
จะเห็นด้วยเพราะว่าพอมันถึงจุดที่แบบเรามีอะไรบางอย่างที่มันต่างออกไปเราชอบคำที่คุณหมอพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบไม่มีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองกับการเป็นตัวเองแบบเนี้ยเออไปเหอะเพราะว่ามันมีอีกหลายมุมมากที่เราไม่สามารถเอื้อมไปสำรวจได้ด้วยตัวเองแล้วจิตแพทย์ก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วมันอาจจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ในที่ทำงานความสัมพันธ์ในชีวิตจริงๆหรือว่าเรื่องของปัญหาที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของดวงหรือโชคชะตาหรือเป็นความซวยส่วนตัวเนี่ย มันอาจจะหายไปได้เพราะมันเป็นถึงแพทเทิร์นแล้วมันเป็นถึงตัวบุคลิกภาพคือความเป็นตัวเราทั้งหมดเลยซึ่งเราจะจัดการมันยากเพราะเราชินกับมันมากๆเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วอาจจะทำให้หลายๆคนตัดสินใจได้สะดวกขึ้นว่าเออไปหาจิตแพทย์เถอะเราจะได้จัดการที่ตรงจุดไม่อย่างนั้นเราอาจจะเสียแรงในแต่ละวันไปจัดการสิ่งที่เรียกว่าเป็นปลายทางของปัญหาเราไม่ได้จัดการตั้งแต่ต้นทางเชิญค่ะ
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears